Bună ziua tuturor, așadar o nouă ediție a dezbaterii noastre de prânz. Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care domnul Eugen Tomac este desemnat drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Este subiectul principal al ediției de astăzi, dar dacă vor apărea elemente noi legate de drona care a explodat astăzi în portul Constanța, desigur le vom difuza și le veți afla de la noi. Dar discutăm așadar despre această nominalizare a domnului Eugen Tomac, despre care se vorbește de câteva zile și care a fost făcută în sfârșit seara, iar astăzi publicat în Monitorul Oficial decretul propriu-zis de desemnare. Discutăm pentru început cu profesorul Ion Bogdan Lefter, comentator politic. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua!
Bun venit la noi, la Radio România Actualități. O să încep cu un citat, domnule profesor: pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, spunea aseară șeful statului, doar că partidele din Parlament sunt cele care vor vota învestirea noului guvern.
Da, e adevărat, însă toate speculațiile din spațiul public românesc actual legate de statutul persoanei pe care președintele a desemnat-o și înainte să se producă această desemnare, când se făceau discuțiile, rulau zvonuri și așa mai departe, avansau nume, nu țin cont. Au fost mai ales reproșuri, cum că nici n-ar fi democratic să fie numit cineva care nu e parlamentar sau nu e lider politic al unui partid parlamentar. Toate aceste lucruri pur și simplu ignoră că în politica internațională, și s-a întâmplat, știm, și în politica românească, se recurge uneori la asemenea soluții. Nu este o inovație, nu este ceva nici nedemocratic. Și în cazul concret al sistemului legislativ românesc, nici neconstituțional. În ce privește desemnarea primului ministru, atribut al președintelui, Constituția, cum știm, dă două variante, ținând cont de situațiile posibile. Dacă un partid obține prin alegeri peste jumătate din fotoliile parlamentare, deci are o majoritate absolută, propunerea de prim-ministru din partea acestui partid trebuie acceptată obligatoriu de președinte. Dacă însă nu există un partid și suntem în această situație care să aibă această forță parlamentară, atunci președintele, conform Constituției, este obligat să se consulte cu partidele parlamentare și apoi să facă o propunere nu legat în vreun fel sau într-altul de componența Parlamentului, de statutul persoanei pe care dorește să o desemneze, ca ales al poporului, președintele, ca reprezentant al poporului, reflectează și alege soluția care îi se pare cea mai înțeleaptă și care poate fi și un independent sau un anumit tip de independent, pentru că suntem acum într-o situație mai specială.
Da, acum domnul Tomac a spus încă de aseară că va prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu unul politic. Și totuși, ce șanse are un astfel de guvern tehnic, cu specialiști, cu oameni recunoscuți de către toată lumea, dar care, nu știu, poate că au unele legături cu unul sau altul dintre partide? Cum se va lămuri lucrul ăsta?
Ei, legături mai cunoscute sau eventual discrete.
Vor fi dezvăluite, domn profesor.
Pot fi, da. Bun, ele pot exista, dar nu discutăm acum despre nu știu ce rețele oculte de contacte. E vorba despre statutul de politicien sau de nepoliticien, non-politicien al unor prezumtivi titulari de portofolii ministeriale. Încă o dată, în politica internațională s-au văzut, mai ales în situații de dificultate politică, de criză, de blocaj parlamentar, s-au mai văzut guverne de specialiști, guverne independente, care uneori s-au descurcat foarte bine. Îmi amintesc dintre exemplele, sigur, care sunt mai numeroase și pe care le putem căuta documentându-ne. Da, guvernarea premierului italian Mario Draghi, care între timp este o persoană de mare notorietate, fără să fi devenit un politician activ în sensul partizan al cuvântului, dar ocupând funcții importante după guvernul Italiei, la nivel european, în sistemul financiar al Uniunii Europene. De asemenea, e cunoscut raportul său, diagnoza pe care Mario Draghi a furnizat-o acum puțini ani, situații din Uniunea Europeană cu recomandări importante privitoare la dezvoltarea Uniunii noastre. Se poate să existe și asemenea soluții și poate că România are acum nevoie de așa ceva, dar într-adevăr suntem într-o situație foarte dificilă de blocaj, de aproape imposibilitate de colaborare între partidele parlamentare, nici măcar pentru un vot de investitură, pentru un vot de dărâmare a unui guvern s-au găsit recruți. Pentru investire va fi mult mai dificil și vom vedea ce se va întâmpla. S-ar putea ca un guvern Eugen Tomac să treacă, să nu treacă sau de votul parlamentar, vreau să spun, sau nici măcar să nu ajungă să ceară votul dacă discuțiile din următoarele 10 zile, cât este termenul constituțional în care trebuie alcătuit și propus un guvern, nu va fi suficient pentru a găsi, pentru a întinde niște, oricât de subțiri, punți de legătură, de contact.
Da, astea ar fi cele mai importante, punțile de legătură cu partidele și ale partidelor între ele. Rămâneți cu noi, domnule profesor, dacă vă permite timpul și interveniți de câte ori considerați că este necesar, pentru că vreau să-l invit și pe domnul George Jiglău, doctor în științe politice și lector universitar la Babeș-Bolyai. Bună ziua, domnule Jiglău!
Mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb, în situația asta despre care domnul profesor Lefter spunea că este una dificilă, delicată și așa și este, a României în acest moment, un guvern de specialiști, ce ar putea face, cum ar putea îmbunătăți situația, având în vedere că pentru fiecare început, reformă incipientă, ar trebui să treacă prin Parlament niște legi, mă gândesc.
Da, cu siguranță, exact așa cum s-a spus deja și cum e clar pentru toată lumea, activitatea acestui guvern, independent de partide, depinde totuși de partide. Și atunci sunt două variante, mă rog, se pot și suprapune oarecum, fie vorbim despre un guvern cu puteri limitate, care tot timpul va trebui să negocieze cu acele partide despre care spune prin vocea președintelui și a premierului, care automat e asociat cu acest punct de vedere. Deci aceste partide care sunt de evitat pentru că, iată, ne-au adus în situația asta de instabilitate. Fie vorbim despre un guvern care cumva e mai politic decât este prezentat, adică este îngăduit, să spunem, despre acele partide, acele punți de legătură se pot găsi nu doar acum pentru votul de investitură, ci și în raport cu activitatea concretă a acestui guvern, așa încât el să rămână în funcție suficient de multă vreme și poate fără prea multe dificultăți. Dar eu cred că e foarte important să urmărim în următoarele zile, acum că știm că avem de-a face cu un guvern care va conține oameni din afara partidelor, așa ni s-a spus, e singurul element pe care îl știm la pachet cu numele premierului desemnat, ce anume va fi în programul de guvernare. Pentru că ăsta e pasul următor extrem de important. Cu asta trebuie să vină premierul desemnat în fața partidelor din Parlament ca să-și obțină majoritatea de care are nevoie. Dar acolo sunt iarăși două direcții mari în care cred că se poate merge. Pe zona economică trebuie să vedem dacă vorbim despre un guvern și un program de guvernare care continuă cumva filozofia guvernului Bolojan, accentul acesta pe tăieri de cheltuieli și de, mă rog, venituri din mai
multe. Iertați-mă că vă întrerup o secundă, dar vreau să amintesc ascultătorilor că în programul actual de guvernare, în programul, mă rog, deja fostei coaliții de guvernare, prioritatea este ordine în finanțele publice. Și cred că aici a fost problema care a dus până la urmă la căderea guvernului Bolojan.
Poate prea multă ordine.
Poate prea multă ordine. Da. Și nu știu dacă va continua acest lucru și nu știu dacă se poate fără așa de multă ordine în finanțele publice, dacă România poate continua, poate avea economia românească succes dacă ordinea din finanțele publice nu este făcută.
Din perspectiva acestui obiectiv, nu cred că e foarte multă flexibilitate. Inevitabil și acest guvern va trebui să-și asume, mă rog, ca prim punct sau mai jos în listă, dar trebuie să-și asume continuarea punerii ordinii în finanțele publice și niște oameni care vin din afara partidelor ar trebui să poată să facă, sau să-și dorească cel puțin să facă asta. Dar aici e și o altă chestiune, cum anume ajungem la acel obiectiv, pentru că elementele astea de proces sunt poate cele care au atârnat mai greu în balanța care, până la urmă, a fost în defavoarea lui Ilie Bolojan și cred că asta a săcăit foarte mult anumite partide din coaliția de guvernare care până la urmă au și acționat împotriva lui Ilie Bolojan. Deci, cum anume dorește Eugen Tomac și guvernul său să atingă astfel de obiective economice, cred că va influența destul de mult și susținerea pe care poate ar putea să o primească de la PNL, poate măcar parțial de la PNL, și n-aș exclude din discuție USR, chiar dacă USR s-a cam plasat în poziția asta de anexa PNL-ului în ultima vreme, pentru că, să nu uităm, USR este cel care l-a preluat pe domnul Tomac pe listele de la alegerile europarlamentare din 2024 și l-a făcut europarlamentar. Altfel, domnul Tomac nu e având o amvergură politică deosebită, chiar dacă știm cu toții de multă vreme.
Dar numai că USR a condiționat deja sprijinul de păstrarea celor patru miniștri USR, cel puțin la primele reacții, la reacțiile la cald. Asta am văzut în presa online și mă întreb cum se va împăca această situație, pentru că domnul Tomac spunea că va fi un guvern de tehnicieni, un guvern de specialiști și nu unul politic, iar cei patru miniștri ai USR sunt evident politici. Și am să revin la domnul Ion Bogdan Lefte, dacă mai sunteți cu noi, domn profesor.
Sunt, da? Sunt și aș adăuga și eu câteva lucruri, dacă
vă
permiteți,
vă rog.
Sigur, ascult și o eventuală întrebare a noastră, dar aș reaminti că domnul Tomac este și colaborator apropiat ca lider al partidului până ieri, că înțelegem că și-a dat demisia pentru a deveni un candidat de prim-ministru cu adevărat independent. A colaborat îndeaproape și cu partidul Forța Dreptei, condus de fostul lider liberal Ludovic Orban, actualmente reapropiat de PNL și în special de grupul de conducere al actualului lider liberal Ilie Bolojan. Deci nu știu de ce domnul Tomac ar fi mai de asumat de către USR decât de către PNL, mai ales în condiții care le-ați menționat deja, în care USR a făcut o declarație destul de imprudentă privitoare la dorința de a-și menține miniștrii actuali într-un viitor guvern Tomac, adică nu o negare din start a ideii de guvern care să nu fie format din politicieni. Să vedem, rămâne de văzut, cred că problema ordinii în finanțelor, publice, am urmărit cu atenție dialogul noastră de până acum, ați folosit dumneavoastră, domnilor, formulări care sunt quasi sinonime, dar diferite. Ordine în finanțele publice și austeritate. Ordinea asta nu se poate face fără economii. E absolut evident. Iar Ilie Bolojan nu cred că a ajuns la un eșec, ci, după cum știm, i-a și crescut mult popularitatea în rolul de politician serios, onest, care înțelege situația dificilă a țării și impune economii la toate nivelele. Ei, PSD-ului nu i-a convenit asta din motive de corupție în întregul sistem, oameni plasați peste tot, refuz de a participa la acest efort de economisire, de ordine în finanțele publice, în condițiile în care asumase aceste prevederi, acest proiect în programul de guvernare prin vot și deci se angajase că îl va respecta. Nu cred că va ieși bine PSD-ul din tot acest joc prin care să încerce ce? Să impună un program de guvernare care să reducă ordinea în finanțele, efortul de punere a ordinii în finanțelor publice, care să vină cu mai puțină austeritate în condițiile în care noi trebuie obligatoriu să continuăm să diminuăm deficitul bugetar, altfel nu vom mai primi decât cu dobânzi enorme sau deloc bani pentru a împrumuta ca să putem să plutim mai departe. Sistemul bugetar e nevoie pentru salarii și pensii de împrumuturi în continuare. Deci depindem de creditori internaționali.
Da, asta vreau să analizăm puțin, relația dintre ordinea în finanțele publice și cetățeanul în centrul atenției guvernului, cum tot domnul Tomac spunea aseară, pentru că asta mi se pare așa un fel de ancoră aruncată spre socialdemocrații. Ce spuneți, domnule profesor Lefter? Adică cetățeanul va fi în centrul preocupărilor, da. Dar și ordinea fiscală trebuie continuată.
Da, cum se întâmplă întotdeauna, din păcate, în situații dificile în care nu se merge în ritm destul de rapid către soluții, intervin polemici, reacții de toate felurile. Se răspândesc nemulțumirile și nu mă refer numai la clasa politică, acum am în vedere electoratul, populația. E nevoie de o ordine în finanțele publice, inclusiv în sistemul de salarizare de către stat, nu în joburile din administrația păstorită de către stat. E absolut evident, e o debandadă acolo și o suprapunere de excepții, de privilegii, de sporuri peste sporuri, s-au inventat tot felul de-a lungul anilor, tot felul de soluții de a spori veniturile fără să existe o ordine în această zonă a finanțelor publice. Ea este solicitată imperativ, dacă nu rezolvăm în câteva săptămâni pierdem o sumă foarte mare, peste 700 de milioane de euro din PNRR. După toate aventurile politice pe care le-am văzut în ultimele luni și cu acest termen foarte scurt, fără o susținere politică masivă pentru proiectul de reorganizare din aparatul de stat, va fi aproape imposibil să vedem trecând acest proiect, pentru că deja la nivelul populației, al cetățenilor, cum ați și spus, există evident nemulțumiri, pentru că toată lumea va mai pierde câte ceva. Dar atunci când trebuie să faci economii, când trebuie să strângi cureaua, când ai cheltuit mai mult decât poți și trebuie neapărat să cheltuiești mai puțin, păi cum să nu pierdă fiecare câte ceva?
Da, și sigur, fiecare îi se pare că pierde mai mult decât celălalt, și vreau să observ și faptul că în această perioadă în care trebuie și format guvernul și elaborat programul de guvernare și mers în Parlament cu echipa guvernamentală, perioada se suprapune cu perioada în care ar trebui dezbătută legea salarizării, care este, cum bine spuneați, domnul profesor, jalon în PNRR, și care trebuie terminată și ea în termen relativ scurt, și mă întreb cum se vor desfășura dezbaterile în Parlament pe această lege, care a generat deja proteste, în paralel cu dezbaterile legate de formarea noului guvern. Vreau să-l invit și pe Bogdan Chileac, pe analistul politic Bogdan Chileac de la DC News. Bună ziua, domnule Chileac!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, vă rog.
Vă ofer și o informație. Am discutat cu mai mulți membri ai partidelor politice care sunt hotărâți, din diverse partide politice, care sunt hotărâți să nu voteze legea salarizării unitare. La întrebarea mea, da, pierdem 750 de milioane de euro din fonduri europene, din PNRR. Știți care a fost răspunsul? Da, dar dacă o vom aplica, anul viitor ne va costa cu 2 miliarde de euro în plus.
Da, este un punct de vedere, nu am făcut calculele, recunosc, domnule Chileac, dar observam doar că această lege trebuie discutată și ea acum și ar trebui cumva finalizate procedurile, ori trece, ori nu trece, dar trebuie finalizat procedurile.
Ce n-ai făcut în 6 ani de zile, credeți că se poate finaliza acum în 2 săptămâni?
Da, și asta e adevărat. Și asta e adevărat, și o altă observație aș face, că chiar și în cazul în care trece legea asta, va fi aplicată de guvernul care tocmai se formează în paralel cu dezbaterile la lege. Și haideți să vorbim despre acest guvern care ar urma să se formeze, și vă întreb și pe dumneavoastră ce șanse are un guvern de tehnicieni, de specialiști în Parlamentul de la București, destul de divizat în momentul ăsta.
Dacă PSD va continua să susțină ideea președintelui Dan cu guvernul tehnocrat, atunci vor avea majoritate. Înțeleg că sunt destule nemulțumiri și în interiorul PSD, fiindcă până acum erau la masă, ei s-au clasat pe primul loc la ultimile alegeri parlamentare și brusc se trezesc în opoziție. Bine, nemulțumiri sunt și la PNL, sunt și la USR. Miniștrii USR nu vor să-și părăsească posturile, dar la PSD e mai accentuată situația.
Da,
dar alminteri, să știți că au majoritate. Cu independenții din Parlament, care sunt aproape 80, cu votul PSD și UDMR și minorități, altele decât cea maghiară, guvernul are suficientă majoritate să treacă chiar și fără aur.
Da, păi asta e singura certitudine, cel puțin după declarațiile făcute la cald aseară de liderii politici, cam asta e singura certitudine, că aur nu va vota în vestirea acestui guvern, pentru că s-a spus în nenumărate rânduri că nu vor vota decât un guvern aur. Și am să revin la domnul George Jiglău, la analistul politic George Jiglău, pentru că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cum s-ar putea eventual forma o majoritate pentru a susține acest guvern de specialiști. Cam din cine, domnule Jiglău?
Spuneam în prima intervenție că într-un program de guvernare avem două direcții principale. Acum accentul evident că pică, așa cum e și în discuția noastră acum, pe zona economică, care evident necesită măsuri continue, urgente și o să mai fie așa încă multă vreme de acum înainte, dar e și o zonă de valori. Eu interpretez acest guvern Tomac ca pe unul conservator și care poate să întrunească exact din formațiunile mai mici sau mai mari din Parlament pe care le-ați amintit exact acum mai devreme, o majoritate conservatoare care să îl susțină. Putem să spunem că e un guvern tehnocrat, de tehnicieni, cu persoane apolitice și așa mai departe, dar vorbim despre un politician conservator desemnat ca prim-ministru, care în mod ironic e la grupul Renew al liberalilor, ca să nu zic progresiștilor, din Parlamentul European, pentru că a fost pe listă cu USR în 2024, legitimat cumva de către un președinte care știm că e conservator și care se uită acum înspre în Parlament, la PSD, la UDMR, la grupurile rupte de prin AUR sau de prin SOS sau mai știu de pe unde, și care toate au înclinații conservatoare. Deci eu cred că în felul ăsta, dacă ne uităm la zona asta de valori, care explicit în programul de guvernare sau implicit își asumă agenda conservatoare și la nivel de guvern, eu cred că se poate forma o majoritate.
Da, și va avea și un, nu știu, acum mă exprim poate puțin prea categoric, dar va avea și un preț formarea asta majorității? Vor fi, știu eu, oameni care vor trebui să fie numiți în anumite poziții, credeți?
În politică tot timpul există negocieri, compromisuri și datorii și îndatoriri, ca să spun așa. Până la un punct e firesc, câtă vreme lucrurile sunt cât de cât la vedere pentru noi cei care avem, cum să zic, datoria asta ingrată de a încerca să explicăm publicului ce se întâmplă, deși nici noi nu avem toate datele, probleme, evident, dar deci să se vadă cât de cât pentru public cam care sunt aceste elemente de compromis asupra cărora convin actorii principali politici. Dacă se întâmplă asta, cred că suntem relativ ok cu faptul că așa funcționează politica, doar că la noi nu prea se întâmplă asta. Și apropo de numiri și persoane cheie și așa mai departe, să revenim și la chestiunea asta a ordinii din finanțele publice, la diverse nivele centrale, locale, și nemulțumirile pe care măsurile guvernului Bolojan, și ca obiectiv în sine, și ca proces, da, aceste nemulțumiri care au apărut și au dus la căderea guvernului. Eu sunt foarte curios să văd cum un guvern de persoane din afara partidelor, care ar trebui teoretic să manifeste mai puțină sensibilitate la ce își dorește un partid sau altul în diverse locuri din țară sau în diverse instituții pe care le controlează sau unde are interese, dar cum va reuși un astfel de guvern să implementeze măsuri de disciplină fiscală, de care, da, avem nevoie în continuare, câtă vreme acele măsuri ajung inevitabil la mâna partidelor din Parlament, fie pentru un vot acolo, fie, mă rog, condiționând alte voturi care pot apărea legat de agenda pe care o are guvernul. Deci aici, dacă acest guvern reușește să se mențină în funcție și să și ia măsuri serioase de care economia României, societatea noastră are nevoie, atunci o va fi o dovadă de maestrie politică deosebită și din partea lui Eugen Tomac și a guvernului și a președintelui Dan. Dar până atunci eu cred că această desemnare a lui Eugen Tomac e mai degrabă ca o asumare a unei înfrângeri, a unui eșec al președintelui, pentru că și-a asumat rolul acesta de mediator între partide, de garant cumva al unei coaliții, hai să spunem pro-occidentale, că s-a schimbat termenul între timp. Și acum iată că vine cu o desemnare din afară, ne spune că nimic nu mai funcționează și că singura soluție sunt oameni din afara partidelor. Deci o iau ca pe un eșec al felului în care președintele s-a poziționat în ultimele luni.
Da, mintați de unele compromisuri care ar trebui teoretic să fie făcute și revin la domnul Bogdan Chireac, la analistul politic Bogdan Chireac, și îndrăznesc să spun că am văzut împreună, domnule Chireac, în cariera noastră de jurnaliști, o sumedenie de compromisuri. Cred că ar trebui să aibă o adevărată arta compromisului domnul Tomac pentru a nu depăși limita, nu?
Domnul meu, cu toată dragostea, noi ce așteptăm de la acest guvern? Să treacă vara. Un guvern funcțional care să poată da ordonanțe de urgență și să stingă incendiile. Deci, cine se așteaptă de la acest guvern să reformeze statul român, care este ciuruit, efectiv? Am văzut de nou la Constanța, nu? N-a putut din nou, armata română n-a putut să apere teritoriul și populația. Asta este adevărul despre ce vorbim, că vorbim de cazul ăsta că e fierbinte peste tot. Nu, acest guvern este chemat să stingă focul, nu toată vâlvătaia, măcar astea mai mici. Situația economică a României este catastrofală în acest moment. Catastrofală. Acest guvern trebuie să convingă instituțiile financiare internaționale să nu intrăm în junk, eventual să vină FMI-ul la București, că se pare că nu scăpăm de chestiunea asta, nu poate micșora taxele și impozitele în așa fel încât să relanseze economia, că nu poți, căci nu se poate în momentul ăsta. S-au încasat mult mai puțin bani anul acesta de când s-au majorat taxele și TVA-ul decât anul trecut. Fiindcă atunci când prezintă statisticile, ei nu țin seama de rata inflației. S-a scăzut consumul, l-avem zilnic de la INS, chestiunile astea, și vedem încă minus 5,5, încă minus 5, încă minus 7. Au scăzut sectoarele industriale, ce să facă acest guvern? Iar negocierea, compromisul, cum spuneți noastră, e esența parlamentarismului. Trebuie să puneți de acord conservatorii cu progresiștii. Nu ne luăm capul unii altora, dar trebuie să fim de acord, să ajungem la un consens, să se întâmple ceva. Păi atunci de ce mai avem partide politice, de ce mai facem alegeri? Să punem tehnocrați, cum avea Nicolae Ceaușescu, că erau toți tehnocrați, punem de formă și un partid politic și atunci ați văzut, să mai certa cineva pe Marea Adunare Națională? Nu. Deci nu e ceva rău faptul că se negociază, să ajunge la un consens, numai să o facă specialiștii, nici măcar nu-i suspectez de rea credință pe mulți dintre ei. Să o facă specialiștii, cei care știu despre ce vorbesc. Că uite, diletanții în materie de economie au băgat România în recesiune. Și nu sunt șanse să iasă din recesiune, să știți, va dura ani de zile până ieșim de acolo. Eram foarte bine, mai puțin deficitul bugetar, care într-adevăr a fost în electorat, a fost ca...
Da, legătura telefonică ne joacă feste. Vă rog să reluați ideea, domnule Chileac, pentru că a fost o întrerupere, vă rog.
Deci, din sigur că era an electoral, s-au dat pomeni electorale, cum se dau la noi, probabil că trebuie dată o lege ca astfel de pomeni să fie aprobate de Banca Națională, cheltuielile să fie andosate și de Banca Națională ca să nu mai poți găuri bugetul de maniera în care s-a întâmplat, dar nu înseamnă că de la acest guvern așteptăm la orice, la mari minuni, la reforma administrativ-teritorială, că nu o să vedeți așa ceva. Să duc miniștrii tehnocrați în fața Parlamentului și a partidelor politice, unde sunt miniștrii politici dați jos. Nu se știe de ce, că PSD a băgat moțiunea de cenzură în cel mai nepotrivit moment cu putință, dacă vreau să scape de țara de Bolojan, trebuiau să o facă în toamna trecută, sau după terminarea PNRR, și să facă, să încerce să-i convingă, ei se vor lăsa convinși, să vor... Au în spate primari, gândiți-vă că în 2 ani sunt alegeri, primarii nu-și termină proiectele, nu au bani în Anghel Saligny, Bolojan n-a plătit facturile 2 luni de zile în infrastructură. Cum faci? Că firmele alea intră în faliment. În ce plătești? Doar la stat plătești din pierdere. La privat trebuie să plătești salarii din profit. Deci situația e cumplită și se pare că lumea are speranțe nerealizabile la acest guvern.
Da, rămâne să vedem ce o să, întâi să fie investit și apoi să vedem ce poate face mai întâi. Și apropo, domnule Chilea, cam cât, ce mandat are guvernul? Se păstrează regula aceea cu mandat de, nu știu, 4 ani? Va fi mandatul stabilit de Parlament?
Teoretic, mandatul e până la viitoarele alegeri. Practic, partidele politice, că e vorba de PSD, că e vorba de PNL, că e vorba de ai mei, de la USR, le spun membrilor, stați liniștiți că în 3 luni de zile venim înapoi. Acum, nu știu cum poate să vină toți înapoi, să știți. Asta chiar nu înțeleg, că n-au mai vrut să stea împreună. Dar asta își mint liderii, membrii de partid.
Da, și mai spuneți că o să fie un guvern pentru vara asta și coincidența face ca la sfârșitul verii, pe 31 august, se încheie și PNRR și va fi foarte interesant de văzut cum se vor vota funcțiile de conducere din Parlament la toamnă, de la 1 septembrie, pentru că nu vor mai veni bani probabil din PNRR, vor trebui încheiate toate până la 31 august și
da.
Dacă acest guvern va trece de Parlament, e foarte, nu știu, interesant de văzut cum ar putea gestiona de la toamnă încolo situația, dar...
Nu vor gestiona, că ce n-ați luat bani 6 ani de zile, vreți să luați acum în 2 săptămâni, că peste vară nu mai poți să dai legi, că e Parlamentul în vacanță. Despre ce vorbim? Nu! Avem o pierdere copleșitoare de 15 miliarde de euro pe bune din PNRR. 15 miliarde de lei granturi și bani cu dobândă foarte mică și termen lung de plată de vreo 30 de ani, așa, i-am pierdut. Și nu răspunde nimeni. Dacă creați un prejudiciu la Radio România Actualități de 10.000 de lei, aveți la face cu DNA-ul și sunt și 4 ani de pușcărie.
Mă apropii de pensie și mă gândesc îngrozit că trebuie să predau la inventar. Da, asta e situația. Asta e situația în economie.
Și nu răspunde nimeni.
Pentru că ați adus vorba și este într-adevăr problema noastră a tuturor, economia. Vreau să încheiem cu analistul economic Adrian Negrescu, să încercăm niște concluzii din acest punct de vedere economic. Domnule Negrescu, bună ziua, bun venit la noi.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Bine ați venit la noi, domnule Negrescu. Să ne spuneți, domnul Chirea, că a spus lucrurilor foarte pe nume, ca să zic așa. Cum credeți că va evolua economia noastră? Cât o va influența un astfel de guvern de specialiști?
Nu cred că va face mari eforturi ca să schimbe ceva în economie, pentru că pur și simplu e cu mâinile legate acest guvern. Nu știu dacă va avea susținere din Parlament pentru a face reformele absolut necesare de care statul are nevoie.
Haideți să fim puțin optimiști. Să fim puțin, să zicem că are.
Vestea bună în toată această situație a venit astăzi de la Institutul de Statistică, care ne-a anunțat că n-am avut scădere economică în primul trimestru, din potrivă am avut stagnare economică și asta înseamnă că nu mai suntem în recesiune tehnică. Altfel spus, marile companii de impact din economie și-au restructurat activitatea, s-au adaptat acestor vremuri și economia supraviețuiește. Bine, cu multe probleme, cu scăderea consumului, cu scăderea producției, cu inflația asta extrem de mare, dar supraviețuim. Și din această perspectivă, asta este singura veste bună în această conjunctură în care ne aflăm. E probabil ca din trimestrul 2 încolo, trimestrul 2, trimestrele 3, chiar să avem și o ușoară creștere economică, bineînțeles pe fondul ăsta inflaționist. Altfel spus, indiferent ce se va întâmpla la Palatul Victoria, probabil va exista un nivel de reziliență în economie care ne va salva în cele din urmă de o criză economică. Nu cred că vom ajunge în acest scenariu.
Deci, practic, economia își vede de treabă, indiferent cam ce face guvernul și ce guvern ar fi.
Vrea ca acest guvern să nu facă nimic, din punctul meu de vedere, pentru că, cum spunea domnul Chiriac puțin mai devreme, pe zona de PNRR e un dezastru total, e planul național de reforme ratate, cum estimam că se va întâmpla. Nu reușim să adunăm o grămadă de bani din aceste finanțări gratuite pe care puteam să le primim. Iar în ceea ce privește fiscalitatea, sper ca acest guvern să nu umble la taxe, adică să nu cadă în tentația de a crește din nou taxele cu scopul de a aduna mai mulți bani la buget.
Da, vă mulțumesc foarte mult. Analistul economic Adrian Negrescu a fost în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi, în care am discutat câte ceva despre nominalizarea lui Eugen Tomac pentru candidatura la prim-ministru făcută aseară și astăzi publicată în Monitorul Oficial. Noi încheiem aici, dar rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că vin știrile și apoi Reporterii Actualității.